Provo 101. Bonvenon al Radio Verda.
Saluton homoe.
Jen Carlina.
Kaj Arono.
Kaj ni parolas al vi de Vancouvero, Kanado.
Koran dankon al vi ĉiuj pro la diversaj kontribuoj kaj salutoj kaj gratuloj okaze de nia jubilea epizodo pasintfoje la centa epizodo.
Centa epizodo.
Kaj bonvenon al la centunua.
Fumado savis la vivon de usonanino, kiam ŝi eliris por cigaredo. Nurain secundoin antau ol 25 metra arbo falis sur sian domon. Brenda Comer pasis exteren por ekfumi, je la momento kiam la grandega kverko crashis en la cuireion de sia hemo en Rock Hill, Suda Carolino. Ci falis precise sur la lavuion, kie si lavis vasoin, antaŭ ol ŝi decidis paŭzi por cigaredo. Sinjorino Comer kaj sia edzo Frankie, ambaŭ 43-jaraj, parolis al ĵurnalistoj, starante en sia frakasita domo kaj rigardante la truegon en sia tegmento. Filino Amy, 31-jara, kiu estis en la domo ĉe la alia flanko, aldonis ke sonis kiel la plej terura krakego, kiun vi povus imagi. Sinjorino Comer antaŭe diris al sia edzo, ke ŝi scias, ke li plendas pro ŝia fumado, sed ke hodiaŭ fumi savis ŝian vivon.
La cerbodifektaj efikoj de alkoholo trafas virinoin pli rapide ol viroin, lau nova esploro farita en Rusio. Alkoholulinoi malpli bone plenumis plurain testoin de neurocogna funkcio compare al virai alkoholuloi, lau doktoro Barbara Flannery kai kolegoi de Roto I Internacia en Usono. Flannery avertas, tamen, ke la trovoi ne estas bona novajo por alkoholdependai viroi. La dangero por virinoi estas la plia grado de sperto de negativai sequoi de misuso de alkoholo ol ĉe viroi, sed ankaŭ viroi spertas la samajn efikojn. Oni jam scias, ke aliaj fiziologiaj efikoj de alkoholismo, kiel kora kaj hepata difektoj, okazas pli rapide ĉe virinoj ol ĉe viroj. Por ekscii, ĉu tio validas ankaŭ pri la cerbo, oni testis en alkoholdependuloj la cerban funkcion de 70 viroj kaj 24 virinoj inter la aĝoj de 10 kaj 40. Ankaŭ 60 genealkoholuloj partoprenis en la esploro kiel kontrolgrupo. Virinaj korpoj procezas alkoholon malsame ol tiuj de viroj. Virino spertas la efikojn de alkoholo pli rapide ol viro de la sama korpopezo. Unu kialo por tio estas ke viroj havas pli da akvo en siaj korpoj, kio pli bone diluas la efikojn de alkoholo. Virinoj povus ankaŭ havi malpli da iu enzimo, kiu konvertas alkoholon en neaktivan substancon.
Lasi gintai pro ciam crescanta quanto da hunda fecajo sur la voioi cae en parcoi, antau lerneanoi en Malmö, Svedio, comentis quartalan manifestacion contra gi. La iunae manifestaciantoi marsis laustrate esperante devigi posedantoin de hundoi forigi la fecajon. La infanoi preparis aron da tre malgrandai afisoi, kiuin ili starigis en ciu fecajo kiun ili trovis. Sur la cartetoi aperis exemple, purigu post via hundo, kai maljunulino povus gliti sur hunda fecajo kai rompi sian cruron. Inspirite de unu el siai instruistoi, Ann Sophie Johnson, la infanoi ecagis ciam si presca falis, pro tio che si pasis en fecajon.
Klopodante okazigi la vintrajn olimpikojn de 2010, kiel eble malplej medidifekte, la urbo Vankuvero en Kanado uzos siajn kloakojn por helpi varmigi la atletan vilaĝon. Oficistoj, provante evoluigi sistemon por daŭrigebla energio por varmigi la konstruaĵojn, decidis uzi varmon de la kloakoj post kiam komunuma kontraŭado causis che proponitan bioamassan sistemon, quiu usus brulajoen kiel ligneroi, oni ne povus construi giusta tempe. Chris Baber, proiecta managero ce la faco por quartala energio de la urbo Vancouvero, diris che la cloaca varmiga sistemo estas tre simila al sistemo por geoterma energio. La sistemo usas interŝanĝilojn por ĉerpi varmon alie malŝparatan el la urba kloakaĵo. La varmo povas tiam esti uzata por varmigi konstruaĵojn kaj provizi varman akvon. Naturan gason oni uzos kiel suplementan fonton de energio por escepte malvarmaj tagoj. Estas du similaj kloakaj varmĉerpaj sistemoj nun uzataj en Norvegio kaj unu en Japanio, sed tiu ĉi de Vankuvero estos la unua en Nordameriko. Ĝi laŭplane kompletiĝos en 2009.
Dankon, karaj, pro tio, ke vi venis por aŭskulti.
Se vi ŝatus kontribui artikolon aŭ anoncon, mi precipe ŝatas voĉajn, sed ankaŭ tekstaj bonas. Vi povas retporti al ni per
kontribui ĉe radioverda.co.
Ĝis la reaŭdo, salutas vin Arono
kaj Sabrina
en Vankuvero, Kanado.
Ĝis.